Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Matei, capitolul 9, privind la versetul 35 și continuând până la primul verset din capitolul 10. Am avut o săptămână minunată, împărtășind cu cei care au fost alături de noi. În sesiunile noastre de dimineață, am învățat principiile slujirii pornind de la viața apostolului Pavel. Iar în această dimineață, prin lucrarea minunată și suverană a lui Dumnezeu, ajungem la pasajul din Scriptură din Matei, care ne învață principiile slujirii Domnului Iisus Hristos însuși. Așadar, acum învățăm de la Învățătorul Suprem, cel care l-a învățat pe apostolul Pavel. Cât de potrivit este faptul că Duhul lui Dumnezeu ne-a condus la acest pasaj instructiv și captivant pentru timpul nostru împreună în această dimineață. Îngăduiți-mi să vi-l citesc. Urmăriți textul pe măsură ce citesc. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovădind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Acum, acest pasaj este mai des citat, cred eu, decât explicat și mai des folosit decât înțeles. Sper că în această dimineață să putem înțelege mai bine ce face de fapt Domnul nostru aici. Pentru că cred că, într-un mod cu adevărat minunat, într-un fragment foarte scurt din Scriptură, obținem o perspectivă foarte cuprinzătoare asupra stilului și direcției slujirii Domnului nostru. Acum, acest text marchează un punct de tranziție în structura Evangheliei după Matei. În mod sistematic, Matei a parcurs, pe parcursul redactării acestei Evanghelii, prezentarea tuturor elementelor esențiale ale regalității lui Iisus Hristos. A început cu ascendența regelui, genealogia din capitolul 1, apoi a urmat venirea regelui, nașterea din fecioară, apoi așteptarea regelui, împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul Testament, apoi a venit vestitorul regelui, Ioan Botezătorul, și apoi confirmarea regelui prin botezul său, așa cum a spus tatăl, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Apoi atacul asupra regelui când satana l-a întâmpinat cu ispita, apoi afirmațiile regelui pe măsură ce l-a învățat în capitolele 5, 6 și 7 și a afirmat autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi mai recent am analizat atestările despre rege, minunile din capitolele 8 și 9 care atestă divinitatea sa. Iar acum, pe măsură ce analizăm capitolul 10, îi întâlnim pe asociații regelui. Pe măsură ce el îi cheamă în lucrare pe cei 12 și îi trimite cu mesajul împărăție. Dar între atestări, minuni și secțiunea despre ucenici se află această tranziție foarte scurtă care ne scoate din slujirea sa de minuni și ne introduce în slujirea sa de ucenicizare, departe de mulțimi și spre ucenicizarea individuală a apostolilor săi. Iar această tranziție este foarte importantă. Iisus vede amploarea lucrării și își dă seama că are nevoie de ajutor. Așadar, în capitolul 10 începem o secțiune întreagă dedicată procesului de ucenicie și vom aborda acest subiect în studiul nostru următor. Dar deocamdată ne îndreptăm atenția asupra acestei cele mai semnificative secțiuni din cadrul tranziției. Vedem trei lucruri când ne uităm la Domnul aici. În primul rând, slujirea sa din versetul 35, apoi motivele sale, versetul 36 și prima parte a versetului 37. Și apoi metoda sa, ultima parte a versetului 37 și până la primul verset din capitolul 10. Slujirea sa, motivele și metodele acesteia. Să ne uităm în primul rând la slujirea sa. Și am analizat deja versetul 35 în ultimul nostru studiu împreună, așa că nu vom petrece foarte mult timp în detalii, dar consider că este important să o înțelegem, așa că o vom recapitula puțin. Versetul 35 ne spune care era slujirea sa. El străbătea toate cetățile și satele și ne amintim de la Iosefus că în Galileea trăiau probabil cel puțin 3 milioane de oameni în aproximativ 204 de cetăți și sate. Iar el se deplasa prin toate aceste locuri, învățând pe norod în sinagogi, propovădind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Fie că erau ascunși în mici sate uitate de lume pe versanții dealurilor, fie că se aflau jos, în căldura văii, fie că se aflau în marile orașe care înconjurau marea însăși, el a mers pretutindeni și chiar și între ele, în podgorii și pe câmpuri, și s-a întâlnit cu oamenii și le-a îndeplinit nevoile. Practic găsim în slujirea sa trei elemente specifice. În primul rând, versetul 35 spune, învățând pe norod în sinagogi. Sinagogile erau locul de învățătură. Cuvântul idiș pentru sinagogă este încă school, S-C-H-U-L, foarte asemănător cu cuvântul nostru școală. Ei vedeau sinagoga ca pe locul unde se adunau pentru a fi instruiți în cuvântul lui Dumnezeu. Și când veneau la sinagogă și veneau nu doar în ziua de sabat, ci cel puțin de încă două ori pe săptămână, plus în fiecare altă zi de sărbătoare, de festin și de zi sfântă, și de fiecare dată când veneau, un slujitor citea din Pentateuch legea, apoi altul citea din profeți, iar cineva traducea textul acela din ebraică în aramaică, care era limba comună a vremii, iar apoi altcineva se ridica și ținea o predică expozitivă din unul sau din ambele pasaje. Filon, istoricul, a scris că trăsătura principală a unei sinagogi era citirea detaliată și expunerea Scripturii. Oamenii veneau acolo pentru a asculta Scriptura și pentru a li se explica aceasta. De aceea, în Berea, când Pavel a vorbit, ei au cercetat Scripturile pentru a vedea dacă, într-adevăr, aceste lucruri erau reale. Și exista un obicei cunoscut sub numele de libertatea sinagogii. Iar libertatea sinagogii prevedea că orice rabin în vizită sau oaspete distins putea fi cel care să țină expunerea sau predica. În consecință, Domnul nostru a profitat de aceasta în toată Galileea. El intra în sinagogi, oriunde se adunau ei, și când venea timpul predicii, ca învățător distins, se ridica și interpreta Vechiul Testament care fusese citit. Acum așa fuseseră lucrurile multă vreme. Când poporul s-a întors în țară după robia babiloniană, bineînțeles că până atunci înființaseră sinagogi. Acestea fuseseră înființate chiar în timpul robiei. Și când s-au întors de acolo în țară, vă amintiți că au luat cuvântul lui Dumnezeu din capitolul al 8-lea al cărții lui Neemia și l-au citit. Apoi se spune că au explicat sensul acestuia, adică au explicat ce însemna. L-au tradus și l-au explicat. Pavel, scriindu-i lui Timotei, spune, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Așadar, modelul de slujire al Domnului nostru a fost acesta. Când se aduna împreună cu oamenii religioși, când se aduna cu ei în sinagogă, el îi învăța sensul Scripturii. El expunea Vechiul Testament, o slujire didactică și expozitivă. Și noi încă credem că acesta este mandatul pentru poporul lui Dumnezeu atunci când se adună pentru a fi învățat sensul cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, se spune că el a predicat Evanghelia Împărăției. Cuvântul folosit aici este keruso, care înseamnă a vesti, a proclama sau a anunța, a face o proclamație publică, în afara sinagogii, pe străzi, pe drumuri, pe dealuri, lângă mare, într-o casă, oriunde și pretutindeni unde mergea. El vestea împărăția, el proclama împărăția. El afirma că Dumnezeu era regele, că Dumnezeu avea o împărăție, că Dumnezeu oferea acea împărăție și că exista un criteriu pentru intrarea în acea împărăție. Iar el le spunea care era acesta. Și că intrarea în împărăție aducea o binecuvântare extraordinară și veșnică. De aceea el proclama împărăția. Am putea spune că aceasta era evangelizarea, în timp ce învățătura din sinagogă era zidirea. Așadar, oamenii se adunau pentru a fi învățați și ieșeau pentru a vesti. Și noi credem că acest model este valabil și astăzi, chiar și în biserică. Biserica se adună pentru a fi învățată și se împrăștie pentru a vesti. Domnul nostru a stabilit acest model. Oriunde mergea, așa cum este rezumat atât de minunat în predica de pe munte, el anunța că împărăția era aproape. El anunța că intrarea în împărăție este o cale îngustă, dar este o cale a binecuvântării. El propovăduia împărăția, el propovăduia mântuirea. Dar există un al treilea element al slujirii sale. Se spune în versetul 35 că el vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Așa cum v-am spus și înainte, din toate punctele de vedere, în timpul vieții sale, Iisus a alungat cu desăvârșire boala din Palestina. De fapt, Ioan spune în Evanghelia sa că toate cărțile lumii n-ar putea cuprinde toate lucrurile pe care le-a făcut el. Minunile din capitolele 8 și 9, și sunt practic 9 minuni, sunt doar câteva exemple din diverse categorii de manifestări ale puterii sale. Ele nu se apropie nici pe departe de numărul total al minunilor pe care el le-a săvârșit. Acum, de ce a făcut el aceste minuni? De ce a vindecat orice boală și orice neputință pe care o aveau oamenii? Din două motive. În primul rând, pentru că era o modalitate de a-și confirma mesajul. Vedeți voi, Iisus a intrat în sinagogă și a învățat altfel decât toți ceilalți învățători. A mers pe drumuri mari și mici și a predicat altfel decât toți predicatorii. Spunea lucruri care erau diametral opuse celor pe care oamenii le învățau de la conducătorii lor. Era în total dezacord cu marile autorități religioase ale vremii sale. În majoritatea mesajelor sale, el chiar îi confrunta și ataca. Acum, de ce ar fi trebuit oamenii să creadă astfel de mesaje? De ce ar fi trebuit să-l asculte pe acest domn din Nazaret, care nici măcar nu fusese instruit în școlile potrivite? E bine, sincer vorbind, minunile au fost ceea ce i-a convins că el era de la Dumnezeu. Ele erau dovezile mesajului său. Orbul a avut dreptate când a spus, știm că omul acesta trebuie să fie de la Dumnezeu. Nicodim a avut dreptate când a spus, știm că nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus a spus, dacă nu puteți crede cuvintele mele, măcar credeți-mă pentru lucrările mele. Cum altfel ați putea explica aceste minuni supranaturale? Așadar, primul scop a fost acela de a confirma mesajul. Dar a existat un al doilea scop și cred că acesta este cel mai important. Cred că Iisus a săvârșit aceste minuni pentru a demonstra tandrețea plină de iubire a inimii lui Dumnezeu. Cred că Iisus a vrut ca acei oameni să știe că Dumnezeu nu era așa cum spuneau farisei că este, ci că Dumnezeu era plin de compasiune. Dumnezeu era plin de înțelegere, Dumnezeu era tandru, Dumnezeu era iubitor, Dumnezeu era plin de bunătate, Dumnezeu era milostiv. Cred că aceasta face parte din slujirea lui Iisus și cred că este esențială și în slujirea noastră. Putem învăța cuvântul lui Dumnezeu, putem vesti vestea bună a împărăției și cum să intrați în ea, dar trebuie să știți de asemenea că Iisus a atins oamenii acolo unde îi durea și a fost plin de compasiune, bunătate, grijă și iubire și asta face parte din ea de asemenea. Este atât de important ca oamenii să înțeleagă asta. De aceea spune Pavel, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea ce? Dragoste. Sunt ca o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Dr. Paul Brand, care a lucrat într-un mod atât de minunat alături de cei care suferă de lepră, scrie următoarele în cartea sa Fearfully and Wonderfully Made, creat cu grijă și minunat. Despre Domnul scrie astfel. Iisus a întins mâna și a atins ochii orbului, a atins pielea celui cu lepră și picioarele ologului. Când o femeie s-a înghesuit lângă el în mulțime pentru a se conecta la energia vindecătoare pe care spera că o va găsi acolo, el a simțit scurgerea acelei energii, oprind mulțimea zgomotoasă și întrebând cine m-a atins. M-am întrebat uneori de ce Iisus se atingea atât de des pe oamenii pe care îi vindeca, dintre care mulți trebuie să fi fost neatractivi, evident bolnavi, neigienici și mirositori. Cu puterea sa ar fi putut cu ușurință să fluture o baghetă magică. De fapt, o baghetă ar fi ajuns la mai mulți oameni decât o atingere. Ar fi putut împărți mulțimea în grupuri, de afinitate și să-și organizeze minunile. Paralizați acolo, cei cu febră aici, leproși acolo, ridicându-și mâinile pentru a vindeca fiecare grup în mod eficient, în masă. Dar el a ales să nu o facă. Misiunea lui Iisus nu a fost în primul rând o cruciadă împotriva bolilor, ci mai degrabă o slujire adresată fiecarei persoane în parte. El a vrut ca acei oameni, unul câte unul, să simtă iubirea și căldura lui, precum și identificarea sa de plină cu ei. Iisus știa că nu putea să-și arate iubirea față de o mulțime, pentru că iubirea implică de obicei atingerea. Dr. Brand a continuat să ilustreze acest lucru povestind despre părinții săi. El scrie, mă uit la impactul pe care l-au avut părinții mei. Deși s-au dus în India pentru a propovădui Evanghelia, trăind cu o conștientizare tangibilă a nevoilor oamenilor, au început să răspundă la mai multe niveluri. În decurs de un an s-au implicat în domeniile medicinei, agriculturii, educației, evangelizării și traducerii limbilor. Mama și tatăl meu au lucrat timp de 7 ani în India înainte ca cineva să se convertească la creștinism. Și de fapt, acea primă convertire a venit ca rezultat direct al iubirii lor vindecătoare. Sătenii își abandonau adesea bolnavi în fața casei noastre, iar părinții mei aveau grijă de ei. Odată când un preot hindus era pe moarte din cauza gripei, și-a trimis propria fiică, o fetiță fragilă și bolnăvicioasă de 9 luni, pentru a fi crescută de părinții mei. Niciunul dintre swamii lui nu ar fi avut grijă de copilul bolnav. L-ar fi lăsat să moară. Dar părinții mei au primit-o, au îngrijit-o până și-a revenit și au adoptat-o ca pe propria lor fică. Iar eu am câștigat o soră, Ruth. Iar părinții mei au primit un răspuns neașteptat de încredere. Sătine au fost atât de mișcați de acest exemplu de iubire creștină, încât câțiva au acceptat curând iubirea lui Hristos pentru ei înșiși. Ani mai târziu, când mama mea, bunica Brand, avea 85 de ani, la mult timp după moartea tatălui meu, ea a contribuit la o descoperire medicală. Ea tratase adesea abcese urâte de pe picioarele locuitorilor din munți, drenând puroiul și extrăgând un vierme din guinea lung și subțire. Tulburată de frecvența acestor abcese, a studiat problema și a aflat că ciclul de viață al viermelui includea o etapă larvară petrecută în apă. Cunoscând bine obiceiurile oamenilor, a dedus rapid că mersul prin apă era probabil calea de transmitere. Profitând de încrederea și dragostea pe care le-a câștigat de-a lungul a 10 de ani de slujire personală, a călătorit călare de la sat la sat, la vârsta de 85 de ani, îndemnând oamenii să construiască ziduri de piatră în jurul fântânilor lor, puțin adânci, și să evite contactul picioarelor cu apa. În câțiva ani, această bătrână a reușit de una singură să oprească toți acești viermi și abcesele rezultate din prezența lor în două lanțuri muntoase întregi. Apoi el spune: mă întreb cât de eficient ar fi fost bunica Brand dacă ar fi aruncat flyere dintr-un avion. În Evrei se spune că Iisus nu este nepăsător față de slăbiciunile noastre, că El a învățat ce înseamnă suferința prin umanitatea sa. Este un concept uluitor faptul că Fiul lui Dumnezeu a învățat prin experiențele sale pe pământ. Înainte de a-și lua trup, Dumnezeu nu avea nicio experiență personală a durerii fizice sau a efectului contactului cu oamenii nevoiași. Dar Dumnezeu a locuit printre noi, ne-a atins, a fost atins de noi și s-a identificat pe deplin cu durerea noastră. Iar aceasta este parte integrantă a unicității creștinismului, faptul că noi atingem oamenii. Hinduismul este cel mai crud de neglijent dintre toate sistemele religioase din lume. Castele sale interzic ca o persoană dintr-o anumită castă să atingă vreodată pe cineva dintr-o altă castă. De la mohamedanism, a cărui istorie este pătată de sângele sclavilor uciși într-un măcel atât secular cât și religios, nu ne putem aștepta să arate prea multă milă față de cei în nevoie. Ei oferă daruri doar pentru a câștiga merite pentru cel care dăruiește. Budiștii fac la fel. Confucianismul permite ca un om să se nece sub privirile mulțimii fără ca nimeni să întindă o mână de ajutor. Dar creștinismul nu este așa. Iisus a atins oamenii. Cred că El ne vorbea nouă. Noi nu putem face minuni, dar putem manifesta iubire plină de compasiune și cred că suntem chemați să facem asta. Care a fost slujirea lui Iisus? A fost învățătura expozitivă. A fost predicarea, vestirea și a fost vindecarea oamenilor prin afecțiunea și tandrețea îngrijirii sale care au manifestat inima lui Dumnezeu. Ce l-a motivat? Haideți să ne uităm în al doilea rând la motivele sale. Iar acesta este esența mesajului nostru. Ce l-a motivat? De ce a făcut el asta? De ce s-a coborât Dumnezeu? De ce i-a păsat lui Dumnezeu? Versetul 36. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul. Ne oprim aici. În aceste câteva fraze avem motivele lui Iisus. Chiar aici se află o dezvăluire minunată a inimii Domnului nostru. Există trei elemente în slujirea sa: învățarea, predicarea, atingerea. Și există trei elemente în motivul său. 1. Compasiunea, versetul 36. Ce gând frumos! A văzut mulțimele și i s-a făcut milă de ele. Vă puteți imagina pe Iisus pe un loc înălțat, poate pe un deal, și pe măsură ce privește în jos, de pe micul mal, de pe pante, vede această mulțime de oameni în fața sa. Ei erau mereu acolo. Și veneau în mare parte cu nevoi fizice, boli, deformări, foame. Iar El îi vede, dar vede dincolo de aspectul fizic către nevoile reale. Și noi avem o privire în inima sa. Așa cum spune Matei, s-a făcut milă de ele. Ce înseamnă asta? Ei bine, cuvântul nostru, compasiune, provine din latinescul compassio. Înseamnă a suferi împreună cu. Iisus a suferit împreună cu ei. Le-a simțit durerea. Acum ascultați, acest lucru, în esență, nu are nimic de a face cu noi. Aceasta este expresia unui atribut al lui Dumnezeu. Lui i-a păsat pentru că Dumnezeu este iubire, iar iubirea înseamnă să-ți pese. Aceasta este natura lui Dumnezeu. Primul mare motiv din inima lui Hristos pentru a învăța, a predica și a vindeca a fost faptul că lui Dumnezeu îi pasă de oameni. este în natura sa să-i pese, este în inima sa să-i pese. Și astfel, în relatările Evangheliilor, se afirmă în repetate rânduri că Iisus a avut milă, pentru că lui Dumnezeu îi pasă în virtutea ceea ce este El. În Matei 14:14, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea. Capitolul 15, versetul 32, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta. În Matei, capitolul 18, versetul 27, el spune o pildă și zice, stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Iar el este, bineînțeles, stăpânul din pildă. În capitolul 20, versetul 34, lui Iisus i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Și nu este vorba doar de Matei. În Marcu 1:41, Iisus a fost mișcat de milă, a întins mâna și a atins un lepros. În capitolul 5 din Marcu, versetul 19, se spune din nou, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a avut milă pentru că era natura lui să iubească. Acum, termenul grecesc de aici este foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Înseamnă literalmente a simți ceva în măruntaie. Cuvântul splagnon este forma substantivală și înseamnă măruntaie. Dacă vreți să știți cum este folosit în Biblie, luați aminte la următoarele referințe. Se vorbește despre Iuda și se spune că Iuda a cumpărat un câmp în Faptele Apostolilor 1:18. A căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Cuvântul înseamnă literalmente partea centrală a corpului, organele interne, intestinele, măruntaiele, părțile interioare. Astăzi l-am folosit în limbajul popular și am spune măruntaiele. Biblia vorbește despre măruntaiele pământului. Asta înseamnă acea porțiune centrală, ceea ce se află în mijloc și literalmente se spune Iisus a fost mișcat în măruntaiele sale față de ei. Acum veți spune, de ce au folosit acel cuvânt? Ce mod ciudat de a-ți exprima îngrijorarea. Adică dacă v-ați duce la iubita voastră și a spune, te iubesc cu toate măruntaiele mele, cineva ar interpreta asta greșit. Dar vreți să știți ceva? Nu e cu nimic diferit de a te duce la cineva și a-i spune, te iubesc cu toată inima mea. Acea masă urâtă, sângeroasă și pulsantă de mușchi care tremură în pieptul tău. Așadar, totul depinde de cum percepi asta. Când vedem o mică felicitare de Valentine's Day cu un simbol care nu seamănă deloc cu o inimă umană, dacă ai trimis vreodată cuiva o felicitare de Valentine's Day cu o inimă adevărată, ei bine înțelegi. Era pur și simplu o expresie. Era doar o expresie. Iar evreii vorbeau despre inimă și vorbeau despre măruntaie și aveau ceva în minte. Ei vorbeau despre inimă ca fiind sediul gândirii, al acțiunii și al voinței. De exemplu, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Sau Proverbe 16:23, cine are o inimă înțeleaptă și arată înțelepciunea când vorbește. Sau Evrei 4:12, gândurile și simțirile inimii. Sau Roman 10:10, căci prin credința din inimă. Sau Matei 15, din inimă ies gândurile rele. Sau din prisosul inimii vorbește gura. Inima așadar este inițiatoarea în gândirea ebraică. Acolo se află rădăcina gândirii, a acțiunii și a voinței. Măruntaiele în gândirea ebraică sunt cele care răspund, care reacționează. Evreii își exprimau atitudinile și emoțiile prin simptome fiziologice, nu prin abstracții. Așadar, când doreau să exprime ceva ce simțeau foarte profund și care le provoca o mare durere, spuneau, mă doare la măruntaie. Acum înțelegem asta. Abdomenul nostru reacționează la durere. Când vedem un accident oribil sau un dezastru, ni se face rău la stomac. Sentimentele sexuale, temerile, nevoile, aici simțim anxietățile. Avem ulcere, colită, tulburări stomacale, pentru că aici ne cuprinde emoția. Iisus a spus literalmente că a fost fâșiat de dureri în abdomen când i-a văzut pe acești oameni. Ascultați, îi pasă lui Dumnezeu? Îi pasă lui Dumnezeu în mod suprem? Îi pasă lui Dumnezeu și iubește dincolo de orice ar putea experimenta vreodată o ființă umană? Da. Atunci puneți-L pe Dumnezeu într-un trup și lăsați-L să iubească așa. Lăsați-L să-I pese așa și asta va sfâșia acel trup uman. Și exact asta s-a întâmplat. Nu este o abstracție. Și văd asta în Matei 8:17, unde se spune că El se ocupa de toți acei bolnavi ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Nu este vorba despre ideea că El s-a îmbolnăvit de lepră atunci când l-a vindecat pe lepros. Este vorba despre ideea că El s-a zvârcolit în agonie din simpatie și compasiune, pentru că a simțit durerea de a vedea ce le făcea boala celor pe care iubea. Am văzut părinți distruși de durere din cauza unui copil bolnav. Și niciun părinte nu a simțit vreodată compasiunea sau iubirea pe care le-a simțit Hristos, pentru că era Dumnezeu cel care iubea în acel trup omenesc. Ca o ilustrație, priviți capitolul al 11-lea din Ioan. Lazar era mort, iar Iisus vine acolo și se îndreaptă spre mormânte. Și în versetul 33 se spune, Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Nu pot exprima profunzimea ceea ce înseamnă asta. Termenii înseamnă că el a fost profund mișcat. A fost cuprins de o emoție chinuitoare, dar numai el ar putea ști cum un Dumnezeu suprem de iubitor este sfâșiat de durerea de a-i vedea pe cei pe care iubește în suferință. Și nu cred că el suferea doar din cauza lui Lazar, pentru că urma să-l învieze din mormânt, cred că a simțit acolo toată durerea de a ști că întreaga omenire pe care o iubea urma să-și trăiască întreaga istorie în neliniște, pentru că se va confrunta mereu cu moartea celor pe care îi iubește. Cred că a adunat în gândurile sale toată suferința și durerea pe care cunoașterea morții în sine le-ar putea aduce unei singure persoane. El era îndurerat, iar în versetul 35 se spune literalmente în greacă, a izbucnit în lacrimi. Și dacă a plâns, credeți-mă, a plâns într-un mod cu totul cuprinzător. Versetul 38 spune apoi, s-a înfiorat din nou, iar această expresie ar putea fi tradusă prin a tremurat. De fapt, era copleșit de emoție, a suspinat, a plâns și a simțit profund durerea. Vedeți, Domnul nostru era prin natura sa plin de compasiune, pentru că era Dumnezeu. Iar Dumnezeu își iubește poporul, Dumnezeu nu dorește ca nimeni să ce? Să piară. Lui Dumnezeu nu-i place durerea pe care o vede în lume. Cred cu adevărat că dacă vreți să cunoașteți inima lui Dumnezeu, atunci priviți emoția lui Iisus și veți vedea inima lui Dumnezeu. Domnul nostru, de fiecare dată când vede o nevoie, era pur și simplu copleșit în interior de compasiune. Îl vedeți în grădină, în Ioan 18. Soldații vin să-l ia, iar el le spune de două ori, pe cine căutați? Iar ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret, de două ori. Iar el a spus, eu sunt. De fapt, lăsați-i pe aceștia să plece. Era atât de plin de compasiune față de ucenicii săi, încât nici măcar nu s-a gândit la ceea ce urma să îndure. În capitolul al 19-lea, îl vedeți pe cruce și îl atârnă acolo cu acele patru răni mari pe trupul său. Și dacă ar fi existat vreodată un moment în care ar fi putut să se gândească la sine, acel ar fi fost atunci. Dar el privește în jos, la poalele crucii, și o vede pe această micuță doamnă, pe mama sa, Maria. Și știe că nu va mai fi acolo să aibă grijă de ea și probabil că Iosif murise, iar frații și surorile din familie nu crezuseră încă și nu aveau să creadă decât după înviere, așa că cine putea să aibă grijă de Maria? Asta îi stătea pe inimă, așa că ei o încredințează lui Ioan, iar pe Ioan îl încredințează ei. Și odată ce a făcut asta, poate să meargă mai departe și să moară. Câtă compasiune! Câtă compasiune! S-a uitat la cei oameni de atâtea ori cu durere în inimă. Le-a spus odată, voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Capitolul al 23-lea din Matei, versetul 37, conține unul dintre cele mai meditative cuvinte care au ieșit vreodată din gura lui. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum îmi strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. În capitolul al 19-lea din Luca se spun în versetul 41 următoarele despre el. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și nu-mi pot imagina amploarea plânsului care trebuie să fie izvorât din inima lui Dumnezeu. Și l-a spus, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, dacă ai fi știut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă ai fi știut măcar, dacă ai fi cunoscut măcar. Când Biblia spune că el era un om al durerii și obișnuit cu suferința, se referă la durere și suferință așa cum le-ar simți Dumnezeu. Și astfel Matei folosește cel mai puternic cuvânt care există pentru compasiune. El era sfâșiat în adâncul sufletului. O, cât de mult a iubit! O, cât de mult a iubit! Thomas Watson a spus următoarele. Putem să-L forțăm pe Domnul nostru să ne pedepsească, dar nu va trebui niciodată să-L forțăm să ne iubească. Aceasta este natura Lui. Aceasta trebuie să fie o noutate pentru oamenii din acele vremuri. Zeii greci erau indiferenți. De fapt, grecii spuneau că atributul principal al zeilor era apateia. Apatia, indiferența. Iudeii fuseseră învățați de farisei că Dumnezeu era un monstru, nepăsător, dezinteresat și indiferent. Iisus a adus un mesaj cu totul nou. Ana Barbold a scris, Iisus, prietenul omenirii, mișcat de o compasiune puternică, a coborât ca un Dumnezeu milostiv pentru a salva sufletele pe care le iubea. Și încă mai curge milă frățească pentru omul rătăcit și vinovat, și încă inima lui sângerândă este mișcată de amintirea suferințelor noastre. Petru, în 1 Petru 3,8, ne îndeamnă să avem aceleași gânduri, compasiune. Și bănuiesc că dacă nu înțelegeți ce spun, asta arată cât de departe sunteți de el. Nu numai că suntem chemați să slujim, ci suntem chemați să slujim pentru că iubim, pentru că inimile noastre sunt sfâșiate pentru cei pierduți. Prințul exegeților, J. Campbell Morgan, a scris următoarele: nu există niciun motiv în om pentru care Dumnezeu ar trebui să mântuiască. Nevoia izvorăște din propria compasiune a lui Dumnezeu. Niciun om nu are vreun drept asupra lui Dumnezeu. De ce atunci ar trebui să se aibă grijă de oameni? De ce nu ar deveni ei prada lupului flămând după ce s-au rătăcit de la turmă? S-a spus că marea lucrare a răscumpărării a fost rezultatul unei pasiuni pentru dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Că Iisus trebuia să vină să învețe, să trăiască, să sufere și să moară, pentru că Dumnezeu este drept și sfânt. Eu nu interpretez povestea în acest fel. Dumnezeu ar fi putut satisface fiecare cerință a dreptății sale și fiecare cerință a sfințeniei sale, lăsând oamenii în voia pieirii pe care și-au adus-o singuri. Dar în adâncul ființei lui Dumnezeu, păstrând în marea sa putere dătătoare de viață atât sfințenia cât și dreptatea, se află iubirea și compasiunea sa. Din iubirea care a inspirat strigătul inimii divine a fost oferită mântuirea. Ce l-a mișcat pe Domnul nostru? Iubire, compasiune. Există un al doilea motiv sau un al doilea element în motivul său. Eu îl numesc condiția. Condiția. Și acum ne îndreptăm atenția spre om și vedem ce spune el în versetul 36. Erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. El trece de la natura sa la nevoie și i-a văzut în starea lor reală. Nu s-a lăsat înșelat de aparențele lor religioase. Nu s-a lăsat înșelat de fațadă, de superficialitate. El a spus: acești oameni au o nevoie disperată. Și folosește două cuvinte extrem de bogate în sens. Necăjiți și risipiți. Nu redau cu adevărat esența sensului. Esculmenoi și erimenoi. Două cuvinte extraordinare. Primul poate însemna epuizat, istovit. Poate însemna bătut, lovit, mutilat, sfâșiat, rupt, jupuit de viu. Erau devastați, erau jupuiți, mutilați, epuizați, istoviți, loviți, învinețiți, bătuți. Al doilea cuvânt înseamnă a fi aruncat la pământ. A zăcea întins, complet neajutorat, și este folosit în versiunea Septuaginta a Vechiului Testament în Judecători 4:22 pentru a descrie un om care se prefăcea mort, cu un țepuș înfipt prin tâmple. Înseamnă că erau mutilați și devastați, apoi aruncați la pământ, zăcând întinși și complet neajutorați. Așa îi vedea el. Era ca și cum nu ar fi avut niciun păstor. Știți cine pretindeau că le sunt păstori? Cărturarii și fariseii spuneau că ei sunt păstorii lui Israel. Dar iată ce le-au făcut păstorii lor. Aceasta, dragii mei, este o acuzație adusă conducătorilor lor spirituali. Conducătorilor spirituali nu le-au arătat nicio pășune. Conducătorilor spirituali nu i-au hrănit. Conducătorilor spirituali nu le-au legat rănile. Conducătorilor spirituali i-au mutilat, literalmente, au fost jupuiți. Erau cadavre mutilate, jefuite de cărturari și farisei. Iar acum zăceau la pământ devastați. Este o imagine grafică a liderilor indiferenți și nepăsători. Și vedem oboseala, dezorientarea și rănile care i-au lăsat pe acești oameni în stare de deznădejde. S-a întâmplat pentru că păstorii lor nu i-au ajutat niciodată, ci dimpotrivă le-au făcut rău. Ei sunt numiți din nou în capitolul 10, versetul 6, vedeți? Oile rătăcite ale casei lui Israel. Iar expresia înseamnă literalmente oile care au pierit. O acuzație teribilă la adresa conducătorilor lor. Ei propovădeau o religie care nu-i elibera de poveri. Dimpotrivă, le impunea și mai multe poveri. Se pierdeau în argumente subtile despre lege și tradițiile lor. Erau complet indiferenți față de nevoile celorlalți. Puțin le păsa. În Matei 23, Iisus spune: voi mâncați casele văduvelor. Voi puneți pe umerii lor, spune versetul 23:4, sarcini grele. Iar în 23:13, Iisus a spus: voi închideți oamenilor împărăția. Ce acuzație gravă! O, ce acuzație gravă! Aceștia erau conducătorii lor, presupușilor păstori. Iisus a văzut această situație. Eu o văd și astăzi. Oamenii spun: o, știi, n-ar trebui să vorbești împotriva acestei situații. N-ar trebui să vorbești împotriva celorlalte religii. N-ar trebui să spui nimic împotriva celorlalte grupuri. Ascultați, ei împiedică pe oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu. Îi chinuie, îi jupoaie, îi mutilează și îi lasă zăcând la pământ, neajutorați. Și dacă nu percepeți asta, pierdeți esențialul. Nu o vedeți așa cum a văzut-o Domnul. Vă puteți imagina cât de minunat trebuie să fi fost când l-au auzit spunând asta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da ce? Odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Întregul pasaj de acolo, din Matei 11, 28-30, contrastează cu ceea ce spuneau fariseii. Jugul lor era greu, dureros, ucigător. Iisus a spus, al meu este ușor. Ei aveau nevoie de un păstor, iar el tânjea să-i păstorească, să-i adune. Există un pasaj înfricoșător în capitolul al 34-lea din Ezechiel. Se vorbește despre păstori care se hrănesc pe ei înșiși în loc să-și hrănească oile. Se vorbește despre păstori care nu vin să vindece oile rănite. Se vorbește despre păstori care nu caută niciodată oile pierdute. Iar dacă veți citi capitolul al 11-lea din Zaharia, veți descoperi că acolo sunt prezentați chiar și păstori care își mănâncă oile și care le mănâncă atât de feroce încât le smulg picioarele pentru a obține fiecare bucățică rămasă. Apostolul Pavel era îngrijorat de acest lucru. La fel era și Iisus. Iisus în Ioan 10 a spus, sunt îngrijorat de fapt de cei care intră în staul oilor, se strecoară înăuntru și nu sunt păstori adevărați. Iar Pavel a spus, sunt îngrijorat de cei care se vor strecura printre voi și nu vor cruța turma. Iar Iisus spusese deja în capitolul 7, vin niște păstori falși îmbrăcați în haine de oi. Asta nu înseamnă că sunt îmbrăcați ca niște oi. Hainele de oi sunt din lână, iar aceasta era îmbrăcămintea unui păstor. Ei sunt păstori falși și devorează oile. Iar Iisus a văzut ce fac învățătorii falși și păstorii falși. El a avut milă și a văzut că starea lor era de așa natură încât aveau nevoie de un păstor. Cineva a scris, lasă-mă să privesc mulțimea așa cum a făcut-o Mântuitorul meu, până când ochii mei se vor încețoșa de lacrimi. Lasă-mă să privesc cu milă oile rătăcite și să le iubesc cu dragostea lui. Apoi, el a schimbat metafora pentru a ne prezenta al treilea element al motivului său, trecând de la oi la recoltă, iar eu numesc aceasta consumarea finală. Iisus i-a iubit, a avut grijă de ei și le-a slujit datorită compasiunii sale, datorită stărilor și datorită consumării finale care urma să vină. Versetul 37, atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, abundent, plin până la refuz. Ce vrea să spună? Unii oameni cred că secerișul de aici reprezintă pe cei pierduți. Alții cred că sunt cei aleși. Alții cred că sunt cei care îl caută pe Dumnezeu. Alții cred că este numărul celor care vor fi mântuiți. Să vedem dacă putem afla ce este secerișul. În primul rând, nu este câmpul din Ioan 4. Aceea este o imagine diferită. Ce este secerișul? Ascultați-mă puțin cât vă citesc și vedeți dacă nu devine extrem de clar. Cuvintele sunt ale lui Isaia, din capitolul al 17-lea, versetele 10 și 11. Ascultați doar. Căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Când i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard și în curând i-ai văzut înflorind. Dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei și durerea este fără leac. Vai ce vuiet de popoare multe! Secerișul din Isaia 17 reprezintă judecata. Ascultați Ioel 3, versetul 9. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe viteji, să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fiarele plugurilor voastre prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică sunt tare, grăbiți-vă și veniți toate neamurile din prejur și strângeți-vă. Acolo coboară, Doamne, pe vitejii tăi. Dumnezeu cheamă neamurile la judecată, să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile din prejur. Puneți mâna pe seceră, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci lanurile sunt pline și tocitorile dau peste ele. Căci mare este răutatea lor. Apoi urmează, vin, grămez, grămez în valea judecății. Acum, cred că atunci când Domnul a văzut mulțimile, s-a gândit la secerișul lui Ioel și la judecata despre care vorbea Ioel. Cred că Domnul nostru a văzut consumarea finală, a văzut perspectiva veșniciei, nu i-a văzut pe oameni doar în problema lor actuală, i-a văzut ca fiind condamnați la iad. În Matei 13, Domnul, dând o pildă, a spus astfel, lăsați-le să crească amândouă împreună, versetul 30, până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Este o judecată și este o judecată asupra mulțimilor. Unii vor fi adunați în grânar, iar alții vor fi arși, dar este o judecată. Versetul 39 din același capitol. Aici vi se spune, vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Secerișul pe care el îl vede nu este doar un câmp de misiune. Aceasta nu este perspectiva de aici. Recolta este judecata finală, consumarea finală, sfârșitul veacurilor, timpul de jale. Asta este ceea ce vede el. Veți găsi mai târziu, dacă vă uitați la cartea Apocalipsei, în capitolul al 14, la versetul 14. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și secere, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Judecată! Judecată! Ascultați, prea iubiților! Iisus a slujit oamenilor pentru că iubea, El a slujit oamenilor din cauza stărilor îngrozitoare și a slujit oamenilor pentru că le putea vedea consumarea finală. Și dacă ați pierdut această perspectivă, ați pierdut o parte importantă din motivația voastră. Pavel a spus ca unii care cunoaștem, 2 Corinteni 5, frica de Domnul, căutăm să înduplecăm pe oameni, înțelegem iadul. În Roman 12, Pavel a vorbit despre răzbunarea lui Dumnezeu. În Evrei, autorul vorbește despre aceasta, oamenilor le este rânduit să moară, iar după aceea vine judecata. În 2 Tesaloniceni, apostolul Pavel a descris o imagine atât de vie, la descoperirea Domnului din cer cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui. Ne este atât de ușor să pierdem simțul iminenței și al inevitabilității judecății veșnice. Nu există nicio modalitate de a descrie iadul. Nimic pe pământ nu se poate compara cu el. Niciun om în viață nu-l poate înțelege cu adevărat. Niciun nebun în cele mai sălbatice zboruri ale nebuniei nu a zărit vreodată marginile iadului. Niciun om în delir nu și-a imaginat vreodată un loc atât de îngrozitor. Niciun coșmar care să treacă prin mintea febrilă nu a produs vreodată o teroare care să se compare cu cea a celui mai blând iad. Nici o scenă a unei crime cu sânge împrășteat, cu cadavre mutilate, nu ar putea sugera vreodată repulsia pe care o poate stârni o singură privire aruncată iadului. Iar Domnul nostru a văzut asta și a fost mișcat să se apropie de oameni. Așadar, Domnul nostru a văzut mulțimile, i-a învățat, le-a predicat și i-a vindecat datorită compasiunii sale, a stărilor și din cauza judecății finale. Sper că acest lucru va atinge inima. Pe a mea, cu siguranță, o atinge. Pentru o clipă, pe măsură ce ne apropiem de final, aș vrea să vă vorbesc despre metoda lui. Vom aprofunda acest subiect în studiul nostru viitor, așa că nu voi insista asupra lui acum. Dar care a fost metoda lui? Ei bine, la sfârșitul versetului 37, el spune, lucrătorii sunt puțini. Cu alte cuvinte, nu pot face asta singur. Lucrătorii sunt puțini. Ce înseamnă asta? Aceasta este prima parte a metodei sale. Eu o numesc înțelegere. El are o metodă triplă, înțelegerea. Mai întâi trebuie să înțelegi problema. Ce ai de gând să faci în legătură cu asta? Ce vei face în legătură cu o lume pierdută, îndreptată spre iad, o lume a oamenilor suferinți care au nevoie de compasiune? Ce vei face în legătură cu starea bărbaților și femeilor care sunt prinși sub acei păstori falși care îi hrănesc cu minciuni care le condamnă sufletele? Ce vei face? Mai întâi trebuie să ai înțelegerea de a vedea că există o problemă și că nu ai suficienți oameni. Asta înseamnă perspicacitate. De câte ori citim următoarele cuvinte în Biblie? Vegheați și rugați-vă sau asta. Fiți treji, fiți veghetori. Sau luați seama. Trebuie să știm ce se întâmplă. Puteți vedea semnele vremurilor? Puteți vedea nevoile oamenilor? Aveți cu adevărat discernământ? Priviți dincolo de fațadele religioase? Puteți vedea dincolo de prefăcuți? Știți cât de puțini lucrători adevărați există de fapt? Ca în Ezra 8:15, unde Ezra spune, am căutat între popor. Neemia spune de două ori, am privit zidurile. Ați privit scena? Înțelegeți? Văzând nevoia. E vorba despre înțelegere. Dumnezeu vrea ca poporul său să vadă și de aceea le explică ucenicilor. Vedeți voi, secerișul este atât de bogat. Adică va include pe toată lumea, dar lucrătorii sunt atât de puțini. Înțelegeți problema. Înțelegerea trece la al doilea element al metodei sale pe care îl numesc mijlocire. Versetul 38 nu spune, acum intrați în panică. În panică. Nu spune, faceți-o singuri și faceți-o cât de repede puteți. Nu spune, gândiți-vă la un program grozav. Ci spune, rugați-vă. Rugați dar pe Domnul secerișului. O, ce expresie. Domnul secerișului. Știți ce este uimitor? chiar Dumnezeu care este Domnul Secerișului, acesta este un termen legat de judecată, chiar Dumnezeu care este judecătorul, este cel pe care îl implorăm să trimită lucrători pentru a împiedica oamenii să ajungă la judecată. Extraordinar! Există o parte a lui Dumnezeu care cere acea judecată și există o însușire a lui Dumnezeu care dorește ca nimeni să nu ajungă acolo. Rugați dar, spune el, pe Domnul Secerișului să scoată lucrători, asta înseamnă la secerișul său. Înainte de împlinirea finală, el vede secerișul ca pe o mulțime de oameni care se îndreaptă spre judecată. Dar înainte ca aceștia să ajungă acolo, rugați-vă ca Dumnezeu să trimite lucrători. Nu este uimitor? Nu este uimitor că într-o astfel de situație disperată, el nu spune, acum plecați de aici cât de repede puteți și faceți treaba. El spune, opriți-vă și rugați-vă. E ca în cartea Faptele Apostolilor, când Domnul s-a întâlnit cu ei în camera de sus. El a spus, acum rămâneți aici și rugați-vă și nu plecați nicăieri până nu vine Duhul Sfânt. Atunci El vă va trimite. Dar deocamdată nu faceți nimic. Rugați-vă. Și observați pentru ce vă rugați. Nu spune rugați-vă pentru cei pierduți. Nu spune asta. Spune rugați-vă pentru lucrători. Puteți sta acolo și să spuneți, o, Doamne, mântuiește-o pe mătușa mea bătrână, Doamne, mântuiește-l pe soțul meu, Doamne, mântuiește-l pe vecinul meu, o, Doamne, mântuiește-l pe tovarășul meu. Și continuați să vă spuneți, bine, da, ei nu ajung să fie mântuiți. Sunt sigur că o să continui să mă rog. O să continui să mă rog. Apoi, dintr-o dată, începi să te rogi în felul acesta, Doamne, te rog, trimite pe cineva să-i spună la vecinul meu. Și continui să te rogi așa mult timp. Și destul de curând îți vei spune, cred că poate ar trebui să mă duc. Vezi, dacă tot ce faci este să te rogi ca acea persoană să fie mântuită, poți să o ții la distanță. Dar îndată ce începi să te rogi ca Domnul să trimite pe cineva, vei simți destul de repede că poate tu ești cel care ar trebui să meargă. Iar asta te conduce de la mijlocire la implicare. Versetul 1 din capitolul 10. Și exact asta s-a întâmplat. El a spus, acum voi ucenicilor rugați-vă, după care în versetul 1, apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință și așa mai departe. Și i-a trimis. Acum ascultați-mă, cei care se rugau prin mijlocire au fost cei care s-au implicat. Nu-i așa? Care este metoda lui Dumnezeu? Mai întâi să avem înțelegerea, să înțelegem că oamenii sunt pierduți și că sunt puțini cei care pot ajunge la ei. Apoi să începem să ne rugăm, iar din rugăciunile noastre va rezulta implicarea noastră. Nu mă preocup atât de mult ca voi toți să semnați pe linia punctată. Mă interesează doar să îngenunchiați. Și dacă începe să vă rugați pentru cei pierduți suficient de mult timp, cred că Dumnezeu vă va duce chiar acolo unde se află ei. Există o expresie interesantă în versetul 38. Spune să scoată lucrători. Se folosește un termen grecesc foarte puternic care înseamnă a arunca afară, a împinge afară, a propulsa înainte. Lăsați-l pe Dumnezeu să o facă. Lăsați-l pe Dumnezeu să-i trimită. Așadar, când ne confruntăm cu o nevoie, nu intrăm în panică. Ne rugăm și pe măsură ce ne rugăm, descoperim că poate noi vom fi cei care vor face asta. Așa cum ucenicii s-au rugat și au descoperit că ei înșiși erau cei implicați. O metodă minunată. Popor al lui Dumnezeu. Înțelegere, mijlocire, implicare. Ascultați, dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să învățăm cuvântul Său, să vestim împărăția Sa, să atingem viețile oamenilor și să fim mișcați să facem asta pentru că dragostea Lui este în noi, pentru că vedem starea lor și pentru că înțelegem soarta lor finală. Și El ne-a cerut să analizăm situația, să înțelegem nevoia, să mijlocim în favoarea lor, rugându-L pe Dumnezeu să trimite lucrători. Iar apoi când vine chemarea, să zicem ca Isaia, iată-mă, trimite-mă. Este uimitor ce poți face dacă te implici în lucrarea Domnului. Într-o noapte, în partea de est a Londrei, un tânăr medic stingea luminile unei săli de misiune în care lucra. A găsit un băiețel zdrențuros, ascuns într-un colț întunecat. Băiețelul l-a rugat să-l lase să rămână acolo, pentru că era cald în colț și putea să doarmă. Iar locul acela era mai plăcut decât locul în care dormea de obicei. Medicul a refuzat și l-a dus pe băiețelul fără adăpost în camera sa. I-a dat de mâncare, l-a spălat. Apoi a încercat să-i afle povestea. A aflat de la băiețel că acesta locuia într-o magazie de cărbuni, împreună cu alți câțiva băieței. Așa că medicul a întrebat pe micuț dacă l-ar duce la locul unde se află magazia de cărbuni ca să poată vedea cu ochii lui. Au mers pe aleile înguste ale Londrei. În cele din urmă, în întunericul nopții, au ajuns la o gaură în zidul unei vechi fabrici. Uite de acolo, a spus băiețelul. Medicul a aprins un chibrit, s-a uitat înăuntru prin gaură și s-a târât într-o pivniță murdară de cărbuni și a găsit 13 băieți acolo, îmbrăcați doar cu bucăți de pânză de sac veche pentru a-i proteja de frigul londonez. Iar unul dintre ei îl ținea strâns în brațe pe fratele său mai mic de 4 ani. Toți erau orfani. Doctorul a spus că chiar în acel moment a avut o viziune despre cum ar putea să-l slujească pe Domnul. Numele lui era Dr. Bernardo. Povestea este adevărată. El a avut grijă de acei băieței și de fetițe. Iar la moartea sa, ziarele din Londra au relatat că Dr. Bernardo luase sub aripa sa și îi înconjurase cu o atmosferă creștină peste 80.000 de copii fără adăpost. Iar sute dintre ei au devenit creștini pentru că el avea ochii lui Hristos să vadă în întuneric și inima lui Hristos să atragă oamenii spre lumină. O, de-am slujit și noi astfel!
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.